Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бу көннәрдә узучы 11-нче Петербург халыкара газ форумы кысаларында бүген Крылов исемендәге дәүләт фәнни үзәге һәм Акбарыс суынгылар төзү корпорациясенә кергән Горький исемендәге яшел үзән заводы арасында килешүгә кул кую тантанасы узды. Килешү буенча Россиядә водородлы ягулык элементларында эшләүче беренче инновацияле судны төзеләчәк. Документны имзалауда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов «Газпром» идарәсе рәисе урынбасары Олег Аксютин белән Татарстанның газ инфраструктурасын алга таба үстерү, газ мотор ягулыгы базарын киңәйтү мәсьәләләре турында сөйләште. Шырашу Петербург халыкара газ форумы кырларында узды. Республика җитәкчесенең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, алар шулай ук уртак проектларны гамәлгә ашыруның барышы турында фикер алышты. Очрашуда Татарстан вице-премьеры, Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Татарстан президенты ярдәмчесе Ринат Галиев, Татарстан президентының нефть-газ химия мәсьәләләре буенча киңәшчесе Рафкат Кантюков һәм группа ГМС җәмгыяте президенты Артем Молчанов катнашты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Петербург халыкара газ форумы кырларында республикада газ мотор инфраструктурасының 3 яңа объектын эшләтеп җибәрүдә катнашты. Тантанада Газпром җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Виталий Маркелов катнашты. Газпром СПГ технологияләр җәмгыяте стендында Биектау районындагы Садилово сыйкландырылган табигый газ җитештерү, саклау һәм төяп җибәрү комплексы эшли башлады. Аның составына сәгатенә 1,5 тонна сыйыкландырылган табигый газ җитештерә торган технологик линия керә. Газ тышкы азотны суыту белән тулы сыйыкландыру технологиясе ярдәмендә җитештереләчәк. Аны Татарстан, Ленинград өлкәсе һәм Санкт-Петербург территориясендә урнашкан заправкаларга җибәрәчәкләр. Газ мотор ягулыгының өстенлекләре экономияле һәм уңай экологик эффект. Бүген ул коммерция автомобильләре генә түгел, локомотивлар, авыл хуҗалыгы машиналары, суднолар да. Сыйыкландырылган табигый газга күчү безнең шәһәрләрнең экологиясын шактый яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Рәретек холдинг стендында Теләче районында табигый газны сыйыкландыру комплексы эшли башлады. Башлангыч куваты сәгатенә 1,5 тонна, ә киләчәктә ул 6 тоннага кадәр җитәчәк. Шулай ук Чаллыда Крио АЗС ачылышы булды. Бу куертылган газ һәм водородта эшләүче автозаправка. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Петербург халыкара газ форумының күргәзмә экспозициясын карады. «Газпром» ачык акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Виталий Маркелов белән ул Татарстан предприятиеләре һәм югары уку йортлары стендлары белән танышты. КамАЗ павильонында «Газпром» заказы буенча эшләнгән тулы приводлы КамАЗ 62-50 вахты автобусын тәкъдир иттеләр. Яңа автомобиль ички янулы двигательнең төрле вариантлары белән комплектлана. Шулай ук өстәмә вариантлар җыелмасы, дөнья үтәлеше һәм 550 км кадәр өстәмә диапазон белән җиһазландырылган. Салоны 32 пассажирга исәпләнгән. Иннополис стендында Иннополис университетының алдынгы инженерлык мәктәбе, ясалма интеллект институты, ГИО мәгълүмәт системалары үзәге, мәгълүмәти иминлек үзәге тәкъдир ителгән. IT югары уку йортының нефть-газ технологияләре үзәге форумга суасты роботын алып килгән. Ул үткәргеч торбаның суасты күчешенең техник торышын диагностикалау өчен кулланыла. Газпромның масштаблы павильонында Рөстәм Миңнеханов һәм Виталий Маркелов Ми-17-1АЗ вертолетын карады. Ул диңгез өстеннән пассажирлар һәм йөк ташу өчен безнең илдә ясалган беренче вертолет. Салонга 24 пассажир сыя һәм ул төп ягулык белән баклары ярдәмендә 1000 км кадәр очала. Проектта Казан вертолетлар заводында кертеп, беренче предприятие катнаша. Алмаз Анте концерны стендында кунакларга Е-Нева модульле платформасындагы 2 электромобиль прототипын тәкъдир иттеләр. Эфирда яңалықлар. Келесі атнада түгелірігі 23 сентябрьді Дәулет Советінің шираттағы 34-ші отырышы ұзашақ. Бұ хақта бүгін өткен президиум отырышында белгілі болды. Отырышта рейсілік еткен Дәулет Совет рейсі Фарид Мұхаметшин журналистларға күзгі сессияның бірінші отырышында құралашақ түп мәселелер турында сөйледі.
Парламент каникулы біздің регламент бойынша бітті. Депутатлар ішке шықтылар. Президиумның отырышына бүгін 8 мәселе қарадық. Біріншіден келешек сессия отырышын белгілеп өттік. Бізден президиум есімінен іріктеп тұрған мәселелеріне. Ол бюджетке де қағыла, ол көп кіне законларға өзгерту кіру мәселесі бар. Федерал өзек қабыл еткен законларыны қарайбыз. Біздің фикірімізді өз біздің фикірімізді жеткіреміз оларға. Һәм бірінші мұрәжәғәт те бар. Жидди мәсьәләләр бүгенге көндә җыела, халык мөрәҗәгать итә, безгә ышана, без аларны карап, бергәләп, президент белән, хөкүмәтебез белән, район башлыклары белән карап, менә шушындый тормышны тагын да җиңел вакыт түгел, төп нигезендә карап, ниндидер чаралар җиткергә тиеш булабыз.
Яңалықтар шығарылышы ақырында тағын бірнеше қысқа хабар. Озған тәулікте Татарстанда коронавирус инфекциясын 996 кіші йықтырған. 104 пациент хастаханаға кетірілген. Стоп коронавирус РФ порталында хабар етілгенше пандемия башланғаннан берілі Татарстанда COVID инфекциясын йықтыруының 167512 шырағы расланған. Бұл шимбеде Юдина бестесіндегі Зүбәржет көлінде мәуіз ашақ. Анда қатнашушылар шеста ойыннар квес ойын форматында мұхитіні сақлауға үліш күрт алашақ. Қатнашушылар пластик, пияла, әметалны сортларға айыру үшін арттырылған баллар алашақ. Айыруша қорқыныш қалдықлар, мәселен батарейкалар тапқан шырақта, аларға тағында көбірек ашқалар берілі. Экологик акция 11 сағат 30 минутта башлана. 17 сентябрьдә Казан байдаркаларда һәм каноеларда ишу буенча Татарстан чемпионатын һәм РСФСРның атказанган тренеры Николай Тетеркин истәлегенә республика ярышларын кабул итәчәк. Ярышлар ишкәкле спорт төрләре үзәгендә узачак. Ярышларда Зеланд кубогы ярышларында Ажда хакимәләрдә республика предприятиеләр һәм оешмалары коллективлары да көч сынашачак. Яңалықлар шығарылышын синоптиклар хабары белән тәмамлыйбыз. Иртәгә 16 сентябрьдә җомга көн аяз ушан болытлы һава, аз гына яңгыр явуы мөмкин. Җил көньяк көнбатыштан көньяктан талгын. Һава температурасы төндә 6-11, көндез 14-19 градуска кадәр җылы. Казанда һаваның чагыштырмача дымлылыгы Казанда һаваның дымлылыгы Хава басымы 745 мм болашақ, магнит қырының тұрышы тұтырықсыз.